Сайн байна уу? Kelonas podcast-ийн 2-р дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар би илгээний үйл ажиллагааг дэмжих бамба болчирхаа өвчтөн хүмүүст ямар ач холбогдолтой талаар ярихаар бэлдсэн. Өмнөх дугаард цөсний тухай ярьсан учраас илэг төсөл хоорондоо маш хамааралтай эргэтнүүд болохоор энэ удаагийнхаа дугаараар зайлшгүй яг илгээний тухай яриад илгээний үйл ажиллагааг хэрхэн дэмжих талаар ярьсан зөв гэж бодоод мэдээлэл бэлдсэн. Тэгээд дараагийн дугаарт болохоор бас яг энэтэйгээ холбогдоод одоо илгэний харгуйжуулах үйл явцтай холбоотой даавар тэнцвэргүй болохоор эстроген дааврын давмгаа байдал, эстроген даавар хэтрхийн илүү тэгэхээр ямар сөрөгөр даавар гардаг, тэрийг хэрхэн бууруулах талаар ярих болно. Ер нь бол ярих гэж төлөвлөж байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарт ингээд үнсээ сэдвүүг аарья. Тэрнээс өмнө би сая яасан гэж бүр ингээд хуваалцахгүй болов хайр юм шиг санагдаад. Ерөнхийдөө би подкаста бичгтээ хвчлээ ингээд яг тухайн хэсэг хэсгээр нь ингээд ярьж байгаа пауз аваад ч юм уу эсвэл заримдаа шууд зогсоож байгаа тэгээ дараагийнхын тусад нь бичдэг аахгүй юу? Тэгсэн сая бараг 14-5 минутын бичлэг хийгээд ер нь мэдээллийнхээ бараг хагас руу орж исэн баха. За арай биш юм уу? 3-1 ч юм уу. Хагас руугаа орохгүй л нилээн их юм ярьсан байсан. Тэгээд хаалаа жоохон сэрвэнэ талаар за одоо зогсоё гэж зогсоогоод тэгээд усууж авах явцдаа ярьсан юм асаа. Эргээс сонссон ч юу ч яахгүй. Юу ч сонсогдохгүй. Хов хаасан. Гэсэн ч юм би яасан бахна. Микрофоно нэгээгүй. Нөгөө авсан микрофон шүү дээ. Тэр чинь бас нөгөө унтраад засадаг товчлууртай. Тэгэл одоо ахаал ихнээс нь бичээр болоо сууж байна. Гэсэн чинь жоохон бас ядарч чээ. Адчихад орой олж байгааг ч хэлэх үү. Тэгээ би танарт шүн оруулна гэд хэлтэн болохлээр хэлцүү үгэндээ хүрхэстэй юм шиг санагдаал тэгэл сучна да. Подкаст бичээлэг гэж олон дахин ярьдаг болсноос хойш багш нарын аяг ойлгож байгаа. Нөгөө багш нар хэлдэг шүү дээ. Би та нарын өмнө ингээд гараад яриад ингээд ядарч जैन. Та нар чимээгүй бай ч юм уу. Олон цаг ингээд самрын өмнө ярихлаар хоолоо гарахгүй байна. Та нар жоохон чимээгүй байж өгөөч энээрэгэл 10 жил чих сургуульд чилдэг шүү дээ. Тэгээд би л сонсоод тэр үед нэг ойлгохгүй байсан. Угаасаа хүн өөрийнхөө бие дээр мэдрэхгүй л ойлгохгүй. Тэгэхээр тэр олон хүүхдүүдэд юм хүрэх гээлэр самрын үрд хамаг байдгаараа яраал. Тэгээд шохоо мохоотой ноцтолтой тэр шохооны таасан цар энээрэгээр амьсгалаад ямар их ядардаг байсан болоо гэдгийг одоо л амар ойлгож байна да. Нэг подкаст бичих гэж. Тэгээ подкастыг бол би зүгээр сайхан сууж агаал бичиж байгаа шүү дээ. Тэгтэл эн чинь бас л дахин юм яриад тахлаэр хоолоо ядардим байлээ. Тэгээд заримдаа ингээд бүр ингээд сулраад ингээд уулах гад байгаа юм шиг болчтим байлээ ингээд нэрисад. Тэгээд хоолны тасгал басгал хийж л ботвол гайг болдог бах та сэтгүүлж нөгөө нэвтрүүлэгч ч хүмүүс. За за тэр хоолоо ядрах ч яах вэ? Би ингээл нэг юу ярихлаэр амар хадуураал өстой явж өгөхөр шинжтэй шүү. Ганцаараа юм байж чи амар олон юм ирдэг. Тэгээд очив урих юм бол бүр явж өгөх бах уу. Тэгээ одоо бас хайрцангуу туршилтын дугаартаа нэлээ 3 дахь дугаар болж байгааг ч хэлэх үү. Арай нөгөө сандрал багцаад нүур хаграад тайвширчиж тэгээл тэгээ найзтайгаа ярьж байгаа юм шиг ярил ярахаар л болцсон байна. За тэгтээ. Найзтайгаа юм шиг ярих үе өөр үед байсан дээр харин өөр сэдвэр. Энэ удаагийнхаа үндсэн сэдв болох илэгнийхээ үйл ажиллагаар оръё. За тэгэхээр илэгний үйл ажиллагаа буюу яг илэг юу гэдэг талаар би та нарт яг өөрийнхөө ойлгосноор товчхон танилцуулъя. Ер нь бол ингээд нөгөө маш их шинжлэх ухааны үг хэллэгтэй янз янзын мэдхгүй өгнө зөндөө байлээ. Гэтэ яг ингээд ойлгосноороо энгийнээр тайлбарлавал илүү зүгээр ах. Ер нь бид нар тэр нарийн ширээн гол нь биш ойлголт нь л чухал юм чинь. За тэгэхээр илэг бол бидний бие махбодод явагдаж байгаа маш олон процесс үйл явцыг хариуцдаг чухал эрхтэн. Тухайлбал цусыг шүүдэг, глюкозыг энерги болгон нөөцлөдөг. Өөх боловсруулахын тулд цөөс ялгаруулдаг. Мөн идэхгүй Т4 дааврыг идэхдээ Т3 даавар болж хувирахад чухал үргийг бас гүйцэтгэдэг. Тэгээ ерөөсөө илүүг бол бидний биеийг хоргуужуулах одоо үйл явцтэй хоргуужуулахын тулд хамгийн ихний фронттай байлдж байгаа цэрэг эсвэл хамгийн ихний фронттай ажиллаж байгаа хилийн шугамын ажилтан гэх юм уу? Жох сонин зүрлцэн үү? Ер нь хамгийн ихний фронттай ажиллаж байгаа л тэр нөгөө ажилтан гэж ойлгож байна. Хамгийн ихэнд орж ирсэн тий дохорт байцыг илгэл хамгийн дөрөнд шүүж цаашин нөгөө аюулгүй болгож бусад эргэтнүүд рүү дамжуулдаг гэсэн. За тэгээд илэг энэ хүү хоргуужуулах үйл явцаа хоёр үе шаттайгаар хийх юм байна. За эхний нэгдүгээр үе шатнд болохоор яадаг вэ гэхээр илэг тухайн биед орж ирсэн хорт байцыг цааш дамжуулахаар явахд илүү аюулгүй амын боловсрахад амар хялбар болгож завсрын бодис болгож задлалт юм байна. За тэгээд ингэж одоо эхний үе шатнд тэр хорт байцыг завсрын бодис болгож ингэж задлах үйл явцсад болохоор илгэнд Б бүлгийн витаминууд хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр эхний шатаа яг амжилттай бүрэн гүйцэд биелүүлэхэд нь Б бүлгийн витаминууд илгэнд хэрэгтэй байдаг гэж ойлгож байна. За тэгээд яг энэ эхний шатаасаа дараа нь хоёр дахь шат руугаа нөгөө дамжлагаар явна. Харьцангуй аюул багатай болоод задарсан нөгөө завсрын бодисууд чинь хоёр дахь шат руугаа явна. За энд болохоор маш олон төрлийн урвал явагддаг. Тэгээд ингээд эхнээс нь нэрлэх юм бол ер нь бол хувиргах урвалууд явагддаг гэж ойлгож болохоор юм байлээ. Сульфат, глюкуронат, глюкуронизац, глутатион, ацетилжуулалт, амин хүчлийн хувиргалт гэх мэт маш олон юм урвал явагддаг энэ хоёрдугаар үе шатнд. Тэгээд эдгээр урвал үйл явцын дүнд нөгөө бодис давсрын бодис болоод нөгөө харцангуй хорн багассан байгаа бодис маань бүрэн хоргуйжаад усан дуусах боломжтой болт юм байна. Тэгэхээр хоёрдугаар үе шатнд нөгөө хорт бодисаас задарч ирсэн давсрын бодис бүрэн хоргуйжиж усан дуусах боломжтой усан дуустдаг бодис болตก. Тэгээд улмаар хүний биеэс өтгөн шингэнээр ялгарч ингээд биеэс бүрэн алга болตก гэж хэлж байна. За тэгээд шингэн гэдэгт нь зөвхөн нөгөө шээс гэхгүйгээр хөлс бас орж байгаа. Хөлсөрч гэсэндээ хүний биеэс хорт бодис ялгардаг. За тэгээд илгэнд энэ хүү хоёр дахь үе шатын процессаа гүйцэтгэхэд нь магний, глутатион, тэгээ фолат буюу B1 витамин, фолат ч B1 витамин билүү? B6 л үү? За ямар ч байсан аль нэг нь тэгээд B5, B12 мөн амин хүчил болох метионин, цистетин, глицин, таурин, глутамин, холин гэх амин хүчлүүд шаардлагатай болт юм байна. Тэгэхээр эдгээр витамин, эрдэс, амин хүчил байж аж илэг хоёр дахь үе шатаа яг зөв зохистой бүрэн гүйцэд одоо явуулж чаддаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг ингээд нэгтгээд хэлэх юм бол илэг биеийг хорт байцаас хоргуужуулахтай хоёр үе шаттайгаар биеийг хоргуужуулдаг. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа яг бүрэн гүйц зөв явагдахын тулд илгэнд амин дэмт хижээл зайлшгүй шаардлагатай гэсэн үг. За тэгээд ерөнхийдөө зүгэрлээд хэлэх юм бол илгийг офисын ажилтан гэж бодох юм бол офисын ажилтанд өөрийн ажил үүргээ гүйцэтгэж цаг тухайд нь биелүүлэхэд тоног төхөөрөмж ажлын одоо тэр нэг гүйцэтгэлийг нь хангахад хэрэгтэй тоног төхөөрөмж хэрэгслүүд хэрэгтэй шүү дээ. Жишээлбэл сандал ширээ, компьютер, компьютерн дээрээ нэг програмууд нь за тэгээд үзэг цаас, хөвлөх машин гих мэдчлэн маш олон зүйл хэрэгтэй бүр тэрч бодгоо сайхан сэргээх кофе ч юм уу тий. Ийм олон зүйл хэрэг болж аж офисын ажилтан өөрийнхөө ажил үүргээ гүйцэтгэн тийм үү. Тэгвэл яг тэрнтэй адилхан офисын ажилтанд хэрэгтэй өнөөх тоног төхөөрөмжүүд болвол илгэнд хэрэгтэй эрдэс амин юм уу? Витамин B, C, магнит, тэгээд нилээд амин хүчлүүд байгаа. Тэд нэр олол нөгөө шаардлагатай тоног төхөөрөмжнө гэж ойлгож байна. За тэгээд илэг яг хэвийн ажиллахад ийм байд юм бэ? Тэгвэл яагаад илэг ингээд үйл ажиллагаа жоохон доголдоод хорт байцын хит тачаалалд автаад тэгээд жоохон ингээд удаашраад тийм байдалд ордог вэ гэхлээр дахиад нөгөө офисын ажилтан руугаа шилжи. За офисын ажилчин өмнөх ажлаа дуусгаагүй олон ажилтаа байхад дээр дээрээс нь ширээн дээр нь энийг хийгээрэй, энийг хийгээрэй гэдээ маш олон ингээд ажлууд давхарлаад ээ гэж бодё л да ширээн дээр нь тавиад. Тэгсэн дээрээс нь бас нөгөө офисын ажилтан маань шаардлагатай тонод хөөрөмжөөсөн зарим нь дутцсан байж гэж бодё. Жишээ нь компьютерийнх нь програм нь ингээд яг ёо хэрэгтэй програм нь биш, яг ажиллаа хийх гэсэн чинь тэр талын асуудал гарсан ч юм уу гэж бодё. Тэгэх юм бол нөгөө ажилтан маань яг ажил үүргээ цаг тухайд нь гүйцэтгэж чадахгүй, биелүүлж чадахгүй. Тэгээд дээр дээрэс нь ажлууд нэмэгдээд байдаг. Тэнгүүд бүр ачааллалтай хит автаад бүр маш их стресст ороод энгийн үед тэ нэг 2 минут шаарддаг ажлыгч маш удаан тэ нэг 2 цагч зарцуулах ч юм уу тийм зүйл гарч болно. Тэгэхээр энэ бол яг нөгөө илэг болон хорт байд соргуужуулах үйл явцтай адилхан гэсэн үг. Илгэнд шаардлагатай амин дэмч хүмүүс үл эрдэс амин хүчлэл нь дутагдаад байдаг. Гэтэл цаанаас нь энэ хорт байцыг одоо хоргуужуулах ёстой гэл ингээл ар араас нь бахан хорт байцууд орж ирээд байдаг. Тэгэхээр тэр үед яах нь илэг доголдож хоцрогдоод тэгээ нөгөө хорт байцын ачаалал үүсч эхэлдэг бахан. Тэгээд хорт байцын ачаалал үүснээс болоод илэг яадаг вэ гэхэлээр бидний бие маш энгийн зүйлд хашилж эхэлдэг. За нөгөө яг ажилтнаараа хаха ботх юм бол урд тах ажиллаа ингээд ажиллаад авч дийлэхгүй маш их ачаалалтай ажиллаж хат нь зүгээр нэг энгийн нэг ажлын хүсэлтийг ингээд нөгөө ажилтнаас хүсээд тий энийг хийгээд өгчээ гэд асууя гэж бодё л доо. Тэг юм бол маш их ачаалалтай стресстэй байгаа ажилчин таны өөдөөс зүгээр шууд уурлаж магадгүй юу ярдан бэ нэг хийж чадахгүй гэ тий эсэргүүцэж болно. Тэгдгүү ма гэхэд те хүлээж аваад ажиллахаар болсон ч яг энгийн үед хэр хугацаанд зарцуулах уу, яг түрүүн хэлсэнчлэн 1-2 минут зарцуулах хэрэгтэй байсан зүйлийг бүр 2-3 цаг ч юм уу хийхээр тийм удаан бүтэмж муутай ажиллаж бас болно. Тэгэхээр энэ бас л яг л илэхтэй адилхан. Өмнөх хорт байцаа хоргуужуулж амжаагүй, тэгээд өөрт нь шаардлагатай амин дэмэрцээ авч амжаагүй байтал араараас нөгөө байцууд гарч ирсээр байгаад тэнд нөгөө одоо ерөнхийдөө бараг түгжрэл үүсэж гэж хэлж болно хорт байцсан. Тэгээд нөгөөх маань ингээд жоохон бөглөрөө те тэднийг ингээд яг цаг тухайд нь хоргуужуулж амжтгүй. Тэгээ байж идэл зүгээр л энгийн одоо ямар ч хор нөлөөгүй бидний зүгээр өдрөдний амьдралдаа өмнө нь хэрэглээд ингээд хасан ямар ч хор хөнөөлгүй бодис орж ирэхэд хит ачаалцсан хит ядарсан тэр стресстэй байгаа илэг тэрийг нөгөө одоо яг энгийнээрээ яг юу яаж чадахгүй одоо задалж ч юм уу те цааш нь дамжуулж чадахгүй бас л ялгаагүй хорт бодис байгаа юм шиг хүлээж аваад тэрэнд реакц үзүүлээд хашлаад байж болно. Тэгэхээр таны биед хорт бодис хорт байцын үлдэгдэл ихээр ингээ үүссэн тохиолдолд та амархан хашлах гадах магадaltaй. Тэгэхээр хэрвээ таны өмнө нь хэрэглэхэд асуудалгүй байдг байсан зүйл чинь одоо таны ингээ хашл үүсгээд байдаг басан бол та миний илэг зүгээр үгүй юу гэдэгт анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. За ер нь албал тэр нөгөө хоёр үе шаттайгаар ингээ бүрэн ингээ задраад өтгөн шингэнээр биеэс гадагшлах ёстой зүйл хэтэрхий ачаалалд орохлоор нөгөө хорт байцууд чинь бүрэн задарч чадахгүй тэгээд ерөнхийдөө үлдэгдэл нь биед хоримтлагдаад үлдээ тэгээд хорт байцын ачаалал үүсдэг гэсэн үг гэсэн үг шүү. За би ойлгомжтой тайлбарласан байх гэж найдаж гээд заримдаа ингээд яриа нундураа ингээд ярьж авч байгаад өөрөө төөрөөд юу ярьснаа мартчих гад манараад идэв шүү бас. За тэгвэл тэр хашлаад байдгаас гадна бас нэг хит хитэн ерөнхийдөө түгээмэл байдаг шинж тэмдгээс нь хэлье. Ер нь бол маш олон шинж тэмдэг илэрдэг юм байлээ. Зүгээр нэг тийм цөөхөн хитэн биш. Зүгээр хамгийн түгээмэл байдаг шинж тэмдэгт нь болохоор одоо таны илэг хорт байцыг бүрэн задалж хоргуужуулж чадахгүй хорт байцыг үлдэгдэл бийтж үлдээд хэд ачаалал үүссэн тохиолдолд хоол боловсруулах эрхтний асуудал үүсч эхэлдэг. Амнаас эвгүй өндөр өндөрт нь ядарн, суйлдн, өтгөн хатн, толгоо өвдөн, дааврын тэнцвэргүй байдал үүснэ, арьс захтан, тууралт гарна, хашил, экзем бий болно. За тэгээд үе мөч өвдөн, нөгөө тархины манам буюу brain fog гэдэг нь мартамхай болох, жоохон ер нь баг манараа болох гэд хэлчих болно. Ингээд барьсан тавьснаа жоохон ингээд будлаа тий энгийн юм дээр жоохон мартагнаад байх юм бол бас яг тэр шинж тэмдэг орно. Тэгээд цочимтхоо олно. Юмнаас амархан цочоод байвал бас яг таны биед хорт бодис ингээд хорт бодис үлдэгдэл үсээд илэгчин хит ачаалсны шинж тэмдэг. Тэгээд альва бодис хит мэдрэг болно. Маш амархан хашилдаг болно. За тэгээд хүмүүсийн хамгийн их хилээд байдаг жингээ хасч чаддгүй болно. Ерөөсө жинжин буурахгүй жингээ хасах гэж яаж ч оролцсон ингээд юм зүрүүд тарга гэх юм уу тийм юм үсэд жингээ бууруулж чадахгүй байх иймэрхүү шинж тэмдгүүд илэрдэг. Гэхдээ энэ бол ердөө цөөн хідэн л энэс илүү олон шинж тэмдгүүд байдаг гэсэн. Энэ бол зөвхөн цөөн хідэн. За тэгээд илэг хит ачааллаж одоо илэг стрессний шинж тэмдэг нь бас яг тээшний баруун хэсэгт өвддөг гинэ. Тээшний баруун хэсэгт өвдчихвэл бас яг энэ шинж тэмдэг. Тэгээд гидэс дүүрэх, унгах, хий гарах, тэгээд гүйлгэх, суулгах гэх мэт зүйлс бас ажиглагдаж болдог гэж байгаа. За тэгвэл энэ илэгний одоо доголдол буюу энэ хит ачаал, хорт бодисын хит ачаал нь бамбаа болчрох өвчнөд ямар холбоотой юм? Хашимото өвчнөд ямар холбоотой талаар одоо хэлээ. За тэгээд илэгний үйл ажиллагааны алдагдал энэ хоргуужуулалттай холбоотой шинж тэмдгүүд нь ерөнхийдөө бамбаа болчрохын өвчин шинж тэмдэгтэй адилхан. Ингээд нөгөө биенийхээ дор одоо нуугддаг гэж хэлж болно яг юм. Тэ ер нь шинж тэмдгүүд нь яг түрүүн хэлэхэд адилхан байгаа. Тэгэхээр ийм адилхан шинж тэмдэгтэй учраас ерөнхийдөө ингээд илэгний дээр юу н одоо юу гэмдэ нийтлэг шинж тэмдэгтэй адилхан тэнгуут бамаа булчирхаан өвчинний шинж тэмдэг илэрч байгаа учраас бамаа булчирхаан өвчтөний үед илгийг нь ингээд анхаарахгүй илгийг нь шалгахгүй орхигдуулах тийм тохиолдлууд байд юм байна л да. А тэгээд бас нөгөө талаасаа илэгний үйл ажиллагаа доголдсноос болоод бамбаа булчирхаан үйл ажиллагаанд нөлөөлөх тохиолдол байд юм. Тэгэхээр аль аль нь ингээд бие биендээ холбогддог гэж ойлгож байна. Яг түрүүн миний эхний хэсэгт ярьжсэн илэг тэ дөрв дааврыг тэ гурав даавар болгож хувирахад маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн. Тэгэхээр илэг хордоод илэгний ачаалал хэд нэмэгдсэн болвол энэ үүргээ бүрэн гүйцэтгэлүүлж чадахгүй. Нөгөө тэ дөрв дааврыг тэ гурав даавар болгож зөв хөрвүүлж чадахгүй. Тэгэхээр танд бамбаан дааврын дутагдал буюу гипотиреоидизм шинж тэмдэг илэрч болцсошгүй. Тэгэхээр зарим хүн бол одоо жишээлбэл би яг Хашимото өвчтөө биш хэрнээ бамбаа булчирхаан дааврын дутагдалтай гипотиреоидизм шинж тэмдэг надад маш ихээр илэрдэг. Тэгээд одоо хүртэл хичнээн эмээ уудаг ч гэсэндээ би ийм байдлаа хэвэн болохгүй байгаа хгүй. Тэгэхээр би яг ингэгээд нөгөө илэг цүсгээд уншаа судлаад явж ах явцад магадгүй миний илэг цэсний үйл ажиллагаа муу байдаг болохоор миний яг ууж байгаа юм ч гэсэн нөлөөлөхгүй гэж магадгүй гэж бодоод байгаа. Одоо яг биэнд байх хөстэй яг зохиохсоор тэ дүрийг тэ гур болгож хувиргаж чадахгүй ингээд дутагдалд орж хахад бидний ууж байгаа юм чинь өөрөө итгэхгүй тэ дүрв даавар юм штэ. Тэ гур байхгүй. Монголд бол тэ гур даавартай юм байдгүй билээ. Тэгэхээр зөвхөн тэ дүрвтэй имийг уухлаар тэр уусын тэд өрөвчн ахад тэг гур болж хувирах ёстой байдаг. Гэтэл илэгний үйл ажиллагаа нь асуудалтай, тэгээ илэг нь ингээд хорны хит ачаалалтай болсон бол хичнээн тэрийг нэмэлтээр уусан ч гэсэн дахиад зөв зөвхөстө тэг гур даавар болгож хувиргаж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ гипотиреоидизм шинж тэмдэг арилахгүй ингээд үргэлжлээд байна л гэсэн үг. Тийм болохоор та нар ч гэсэндээ илэг цэснийхээ үйл ажиллагааг хэр байгаа дээр анхаарал хандуулаад эмчит үзүүлээд тихэн хэрэгтэй шүү ерөөсөө буруудах юм байхгүй. За тэгээд энэ нөгөө Т4 даавар, Т3 даавар гэх мэтчлэн имтэй холбоотой яг би өмнө нь пост оруулж исэн Facebook хуудас дээр. Тэгэхээр яг тэр талаар сонирч байвал миний левтер оксин нэмжин нэмгэд нөлөөлдгөө гэсэн пост байгаа Facebook хуудас дээр. Тэрийг унш сонирхороо. Тэгвэл яг нөгөө эмнийхээ талаар илүү нарийн ойлгоход чинь туслая шүү. За тэгээд үргэлжлүүлээд хэлэхэд Т3 даавараас бидний биед үс ургах, бодисын солилцоог идэвхжүүлэх, илүү их хүчтэй, энергитэй байхад тусалдаг одоо идэвхжүүлэгч юм даавар бүр маш олон зүйлд оролцдог. Сайнний хід бол бас л цөөн хідийн дурдж байгаа. Ер нь бодисын солилцоо ингээд яг бүрэн ингээд яг зөв явахад Т3 даавар хэрэгтэй аахгүй. Тэгэхээр бодисын солилцоо л удаан байгаа л энэс болоод нөгөө гипотиреоидизмын маш олон шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгэхээр энэ даавар хувиргалт бол маш чухал. Тэгэхээр даавар хувиргалт чухал гэхлээр нийлэгний үйл ажиллагаа бас хагаад чухал болж байгаа. За, тэгээ Хашимото өвчтэй хүмүүсийн заримд нь болохоор нөгөө хоол хүнснээс эмнээс хашлах, тэр хоол хүнс эмэндээ хит мэдрэг болох тийм тохиолдлууд байдığım юм л да. Ер нь зүгээр өмнө нь хэрэгэлдэг байсан зүйлсээ хашлаа, хэтэрхий мэдрэг болоо. Тэгэхээр энэ бол бас л илэгний үйл ажиллагаа суларсныг илэрхийлэх шинж тэмдэг. Энэ ихэвчлэн нөгөө бие даагуулагд хорт бодисын үлдэгдэл, тэр хоцрогдолтой холбоотойгоор хүрээлэн буй орчинд бүх зүйлс хариу үйлдэл, реакц үзүүлээд хашилж эхэлдэг юм байна. Тэгэхээр яг Изабелла эмч өөрөө болохоор хэлжлээ, нохооноос хашлаад, бүр орныхоо матраснаас хашлаад, яг нөгөө Калифорни мужид байдаг мод, бараг бүх төрлийн модноос хашлаад гээд бүх юмнаас хашилдаг, бүр амар эмзэг болсон байсан гээд. Тэгэхээр энэ бол нөгөө илэгний үйл ажиллагаа, илэгний илэгэнд хорт бодисын үлдэгдэл үүссэнтэй холбоотой. Тэгэхээр Хашимото өвчтэй хүмүүс ингээ хоолны дэглэм бариад эмээ сайн уугаад тэгээд амин нэм нөгөө витамин эрдэсээ нөхөд байгаа ч гэсэндээ биеийн байдал сайжрахгүй байвал та нар илэгнийхээ үйл ажиллагааг судлаараа, илгээ үзүүлээрээ, төсөө үзүүлээрээ. Тэгээ би өмнөх подкастн дээр бас хэлжсэн, цус хангалттай ялгархгүй бол Д витаминыг уусан ч гэсэндээ нөхөгдөхгүй. Д витамин бол тосонд уусдаг витамин болохоор тэгэхээр илэг төснийхөө үйл ажиллагааг эмчүүд үзүүлээд хянуулсан байхад зүгээр шүү. За тэгээд үргэлжлүүлээд ярахад хорт бодисын их тачааллын шалтгаан юу вэ? Тэгэхээр бидний одоо амьсгалж байгаа агаар, ууж байгаа ус, идж байгаа хоол хүнс, за тэгээд арьсан дээрээ зүрхж байгаа гоо сайхны бүтээгдэхүүн, мөн энэ цэвэрлэгээний бодис гэд энэ бүхэнд нөгөө маш олон төрлийн химийн бодис орсон байдаг. Тэгээд ер нь бол бид нар өдөр тутамдаа үргэлж ингээд маш олон химийн бодис дунд явж байдаг. Тэгээл амьсгалахдаа ч, ус уухдаа ч, хоол идэхдээ ч тодорхой хэмжээгээр бидээ ингээд тэр бүхнийг шингээж авч яадаг гэсэн үг. Тэгээд энэ олон бодисын одоо нөлөөлөл нь ерөөхдөө бомба булчирхад сүрэг нөлөө үзүүлдэг юм байна л да. Тэгээд бомба булчирхад сүрэг нөлөө үзүүлэхлээр ахаал нөгөө бодисын солилцоо гэвэл ер нь бол энэ бүх ихтэн чи хоорондоо холбоотой яг нэг тус тустай юм байхгүй шүү дээ. Бүгд хоорон холбоотой ажилтдаг болохоор яг ингэж нөлөөлөл үзүүлдэг. За тэгээд жишээлх юм бол хуванцарт агуулагддаг нөгөө хуванцар, сав хуванцар, торонд агуулагддаг BPA гэдэг бодис. За тэгээд шар буурцаг, фталат гэд гоо сайхны бүтээгдэхүүн юм англи үнэр нэмдэг бодис. Тэгээд парабан зэрэг ксино эстроген бодисууд байт юм байна. Энэ нь болохоор эстрогений нөлөөг дуурайдаг химийн бодис юм байна л да. Тэгэхээр яг эстроген даавар гэж хэлж болохгүй ч гэсэн яг адилхан нөлөөлөл үзүүлдэг одоо сүүдэр эстроген гэд хэлжүүл болт юм уу? Тийм бол ийм дуурайдаг химийн бодис. Тэгэхээр энэний улмаас олоод нөгөө бид юу үүсдэг дааврын тэнцвэргүй байдал үүсээд алдагдаад тий бомба булчирхаа өвчлөл үүсээд бүр тэр байтугай дахлааны системийн буюу аутоиммуны өвчлөл үүсгэж гисэндээ эдгээр энэ одоо орчин тойрондох химийн бодисын нөлөөлөл байд юм байна. За тэгээд BPA бол хунцар савд байдаг. Тэгээд зөвхөн хунцар савч гэлтгүү нөгөө дэлгүүрийн баримт байдаг шүү дээ одоо Каноны тасалбар дэлгүүрийн баримт гэдэг нэг юм яг цаас гэхэд цаас биш нэг юм нэг гэлгар нэг тийм сонин цааснууд байдаг штэ. Тэтгэнэр ч ч гэсэндээ MBBA буюу нэг хувьцарт агуулдаг бодисыг өөрсдөө агуулд юм байна. Тэгээ эднэр нь энэ хувьцарт дотор агуулдаг BPA гэдэг нь нөгөө төрөний миний хилээд байсан идэвхтэй даавар болох Т3 дааврын рецепторуудыг эсэргүүцэж дайсгандаг гинэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө Т3 дааврыг ингээд үгүй хийж яддаг гэд хэлчихэд нэг буруудах байх. Тэгээд энэ ксеноэстрагонууд нь одоо арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн, тэгээд хувцар хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээс ч гэсэн маш их олддог. Тэгээд яг сонсгом бол эстроген гэдгийн уртал ксено гэсэн ухтар залгдсан тийм үг гэлээ. Тэгээд нөгөө ижил төрлийн нөлөө үзүүлдэг химийн байц гэдэг тэгээд байгаа шүү дээ. Ксеноэстрагон гэдэг. За тэгээд бүр бактерийн эсрэг савн, шүдний үнэр дарагч, үсний шүршигчээс ч гэсэндээ энэ одоо ксеноэстрагоны нэг төрөл болох триклозан гэдэг бодис олддгийм байна л да. Энэ бамба булчирхан дааврын бүтцэдтэй төстөө тийм бамба булчирхан дааврын бүтцэдтэй төстөө мөртлөө илүү хордлого үүсгдэг ийм бодис байдаг юм байна. Тэгээд Америкийн хүнс ба эмээ удирдлагаас болохоор энийг бол одоо янз бүрийн бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг бол хориглосон гинэ. FDA энэ болохоор яг Америкийн хүнс ба эмээ удирдлага юм байлээ. За тэгээд тэр нөгөө орчин тойрны одоо энэ мань болохоор яг хилгэнд ачаал үүсгдэг зүйлийг би яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгснээр бамба булчирхай энэ төр орчлоор та нар бас гайхаад байж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол бүгд холбоотой учраас л ярьж байгаа. Тэгээд энэ орчин тойрны хэмийн бодис бохирдлттай холбоотойгоор л энэ хит ачаалл үүсдэг болохоор энийг хэлээд та. За тэгээд бромид, хлорид зэрэг галиган бодисууд галоген гэж хэлдэгтэй химичил дээр үздэг тийм нэг галоген үүдэлтэр гээд тэгэхээр яг тэр галоген гэдэг бодисууд чинь бамба булчирхаад рецепторуудын цэгийг эзлээд бамба булчирхаа идэд хуримтлагдсан йодтой төстэй бүтэц үүсгээд тэгээ бамба булчирхаа хэсийг үхэлд хүргэдэг гинэ. Тэгэхээр энэ бромид хлорид гэдэг галоген нь дахиад яг тайлбарлах юм бол бамба булчирхаа идэд хуримтлагдаад йодтой төстэй бүтц үүсгэж бамба булчирхаа эсийг бүхэлд хүргэдэг. Тэгээд улмаар энэ нь аутоиммуны өвчин үүсгэх магадлалтай байдаг гэнэ. Ер нь бол одоо энэ орчны юм бохирдлоос энэ химийн процесс болоод аутоиммуны өвчлөл үүсдэг гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ яг таны Хашимото өвчин энэс бол үүссэн бол та өөрийнхөө эргэн тойрондох тий бромид хлоридын хэрэглээг ингээд хасаад бие энэ хорт процесс цэвэрлэх юм бол таны бие эрс сайжраад эрүүл яг хүнтэй адилхан илүү эрч хүчтэй энергитэй байх боломжтой гэсэн үг шүү. Яг ингээд мадуу би банк ингээд ийм сөрөг юм яриад байгаа болохоор хүмүүст ингээд айгүй хэцүү санагдаа. Одоо энэ хүчний яалтай байлаа ёстой. Хитүү өвчин тусчээ гэж жоохон сэтгэлээр унах ч юм уу балмагдах зүйлс гарч ич магадгүй. Гэхдээ Хашимото хэдийгээр аутоиммуны өвчин эдгэрэхгүй гэж ярьдаг ч гэсэндээ Исабелла эмч бол Хашимото өвчнөө ингээд эдгэгээд эрүүл хүн шиг бишээ. Эрүүл шүү. Эрүүл амьдраад явж байгаа юм маш тод жишээ шүү дээ. Тэгээд тийм хүмүүс маш олон байгаа. Хэдийгээр бүрэн эдгэрдэг өвчин биш ч гэсэн та энийг буцаагаад одоо уруулаад яг эрүүл байсан үедээгээ адилхан амьдарч болно гэсэн үг. Тэгэхээр амьдралынхаа тодорхой нэг хэвшил зуршлуудыг өөрчлөөд тэгээд аутоиммуны өвчтөө гэдгээ бүр ингээ мартаад Хашимото өвчин гэдгийг мартаад эрч хүчтэй эрүүл амьдрах боломжтой. Гол нь нөгөө нэг таны өвчлөлийн үндэс суурь шалтгаан нь юу байсан бэ гэдгийг олчих юм бол тэрийгээ ингээд юу хаагаад өөрчлөөд бие хоргуужуулаад ч юм уу хэвэн болж болно. Исабелла эмчийн хувьд болохоор нөгөө Чернобелийн хүүхэд гэж өөрийгөө хэлжсэн. Тэгээд яг Чернобелийн цөмийн цахилгаан станд дэлбэрэх үед тэнд байсан. Тэгээд цацраг идэвхт бодисын хордлогод орсон байлээ. Тэгэхээр тэрнээс болоод ерөөхдөө бамбаны өвчлөө тэгээд аутоиммуны өвчлөлтэй болсон гэж үзээд тэгээд тэр үндэс яг тийм бүр багасаа эхлээд тэгж хорцсон байна гэдгээс ингэж мэдлэгээ эхэлсэн байлээ. Тэгэхээр та нар бас энэ дээр өөрсдөө бодоорой, судлаарай. Тэгээд энэ яг бромид хлорид ч юм уу энэ зэрэгс болсон бол энийг хэрэглэнээс хасчихад эрүүл болж болно шүү. Санаа зовтолтгүй. За тэгээд цааш нь ахад хэлэх юм бол судалгаанаас харахад галогийн агуулсан бодисын өндөр түвшинд өрцөн хүмүүс бамба булчирхан эсрэг биеийн өвчлөл өндөр байгааг тогтоожээ гэх юм. Тэгэхээр галогийн агуулсан бодисыг их хэрэглэх юм бол эсрэг биед бас илүү өндөр түвшинд болоод эсрэг биетийн тоо нэмэгддэг бахан. За тэгээд энэ бромид хлорид гэх зэрэг энэ галогийн нь хаана юунд хамгийн их агуулагддаг вэ гэхээр усан басын агуулагддаг. За тэгээд нарийн боовны бүтээгтүнд агуулагддаг гэсэн байлээ. Гэхдээ яг ямар бүтээгтүнд нь яаж агуулагддаг сайн мэдэхгүй байна. Бас яг матрасанд ч юм уу тий. Ер нь бол хаа сайгүй агуулагддаг, хаа сайгүй бэдгэл гэсэн байлээ. Манай Монголд юунд агуулагдж байгаа юм бол та. Ямар ч байсан басинд бол холоор маш их байдаг болохоор басинд агуулагдж байгаа нь бол тодорхой. За тэгээд бас нэг бама булчирхаа үйл ажиллагаанд ч тэр ер нь биеийг хордуулдаг бас нэг галогой бол фотор. За тэгээ фоторын нийтлэг их үйлсүрд нөө нэмэлт тижээ савлсан ундаа одоо нэг хувцар сам савлсан ундаа антерт байдаг. Тэгээ шүдний оо хар улаан цай лазалсан хүнс зажилдаг тамих зарим имийн бүтээгтүнд фотор агуулагддаг. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улс, Канад, Их Британий зарим бүс нутагт болохоор шүд цаар хувчнаас урдчлан сэргийлэх зорилгоор фоторыг унтны усанд нэмж өгдөг юм байна л да. Гэхдээ фотор шүд цаархалтаа сэргийлдэг ч гэсэн нөгөө талдаа дотоод хүрлийн өвчин үүсгэх аюултай тийм бодис юм байна. Тэгэхээр би өмнөх тэр нөгөө хамгийн ихний туршилтын дугаар дээр ч гэсэн хэлсэн. Усаа шүүж хэргэлдэг болох нь яг бамба өвчтэй хүмүүс чухал юм байлээ гэхдээ тэгэхээр илэгний үйл ажиллагаанд ч гэсэндээ бас ялгаагүй чухал гэсэн үг. Ер нь энэ хорт бодисыг багсгаал шүүгээл одоо тий агаар цэвэршүүлэгчтэй ус шүүгчтэй байх нь бол ер нь зашгүй шаардлагатай байлээ гэж энэ мэдээллүүдийг уншихад тэрийг айгүй сайн ойлгоход байгаа шүү би. За тэгээд илэгний хитаачлалтай болох эрсдэлтэй хүмүүст ямар хүмүүс байдгийг товч дуурдъя. Тэгэхээр хэдийгээр ингээд хортой бодистой харцаад байдгүй, хорт бодисных өртдгүүч гэсэндээ илэгний хитаачлал үүсэх эрсдэлтэй маш тийм эмзэг хүмүүс байд юм байна. Тийм хүмүүс болохоор гений мутацтай, одоо гений өөрчлөлттэй ч гэх юм уу, тийм хүмүүс байд юм байна л да. Энийн гомоцистений төвшинг дээшлүүлдэг MTHFR гэдэг гений мутацыг хэлдэм байна. Гэтэ яг бүр нэг мутацч гэж зүгээр гений өөр нэг хувилбар л гэсэн үг юм шүү гээлээ. Тэгээ би энэ талаар л нэг хавтард гэж цаашлуулж судалсангүй зүгээр дурдаад өнгөрий гэж бодоод орхисон. За тэгээд нэмэлтээр бол нөгөө аутоиммуний өвчтэй хүмүүс. Аутоиммуний өвчтэй хүмүүс бол илэгний хитаачлалтай, тэр нөгөө хорт бодис үлддэгдэлтэй байх тийм байдалд өртөх магтлал өндөр байдаг. За дээр нэмээд гидсний өрсөлдөлт өвчтэй, гидсний ямар нэг гэмтэлтэй хүмүүс бас яг адилхан өртөх магтлал өндөр. Тийә тэгээд ер нь олвол энэ гидсний өрсөлдөлт өвчтэй, гидс нь яг юу болов гидсний хан нь ингээд баг зэргийн тий өрссөн энэ төрлийн гэмтэл энтертэй болов тийм төрлийн хүмүүс шим тэжээлийг дутагдлалд ордог, шим тэжээлийг хангалттай биендээ шингээж авч чаддгүй тэгсэн хэрнээ хорт бодисын үлдэгдлийг нөгөө гэмтэлтэй хэсгээр ч юм аваад цусанд шууд хорт бодисын үлдэгдлийг шингээх аюултай тийм эрсдэл бол байт юм байна. Тэгээд нэмж дурдхад ер нь бол нөгөө гипотиреоидизм боё бамбан дааврын дутагдлын үед нийтлэг тохиолддог хөлөрөх чадвар буурах тэр шинж тэмдэг одоо тэр байдал нь илэгний хит ачаалал, илэгний одоо өвчний төвжрөл үүсэх эрсдлийг бас нэмдэг гинэ. Яад гэхлээр бид нар чинь биеэс хоргод нөгөө хорт бодис ялгаруулах та хөлсөөрөө бас ялгаруулдаг. Тэгэхээр тэр нэг ялгарах явц нь муудаад багсч юм бол бас л энэ илэгний хит ачаалал хорт бодис нөгөө үлдэгдэлтэй байдалд өртөх магадлал бол өндөр алт юм байна. За тэгээд уламжлалт одоо эмчилгээний аргууд болохоор бас жоо аюултай байж магадгүй гэж хэлж ийлээ. Одоо илэгний үйл ажиллагаа хэрхэн дэмжих талаар илүү ярилцъя. Тэгээд уламжлалт арга гэдэг тэгэхээр нөгөө шууд хоргуйжуулах ч юм уу биеийг илгийг детокслах тэр зүйлийг хэлж байгаа юм шиг үлээ. Жишээлбэл өндөр тундаа йод хэрэглэх, кофений шаараар бургу тавих ч юм уу. Тэгээд спирулина, хлорелла гэх зүйлс хэрэглэдэг юм уу да. Тийм бодис уух зэрэг тийм эмчилгээнүүд байдаг гинэ. Тэгээд яг би тэр эмчилгээнүүдийн талаар сайн мэдэхгүй болохоор зүгээр бас дурдаад өнгөрийгэл мэдээллийг тэмдэглээ тавьсан. Тэгээд ер нь бол юу юм бэ? Таны илэг ингээд хорт бодис ачааллаад илэгчэн ингээд үйл ажиллагаанд оголдоод ирсэн байлаа гэд шууд хоргуйжуулах ямар нэгэн байдлаар детокслох ямыг хэрэглэх нь тийм ч зөв биш алхам гинэ. Ягаад гэхлээр нөгөө илэгч их тачаалтай маш ингээд стресстэй ядарсан байгаа. Тэнгүүт ер нь тэрийг ямар нэг тийм хүчтэй бодисоор хүчтэй зүйлээр ингээд хүчээр цэвэрлээд хоргуйжуулах үйл явц болохоор хитрхи ингээд нөгөө ачаалалтай байгаа зүйл чинь ингээд одоо хүн ч гэсэндээ хитрхи ингээд ядарсан байхад хин нэгэн хүн туслах гад ирлээ гэхэд ядарсан стресс үүсээд хэрийг ойлгохгүй ингээд нөгөө өөрийг нь мууг үзэж яах вэ гэж бодох ч юм уу тийм тохиолдол байж болно шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан хитрхи ачааллаад ядарсан байгаа илгийг хүчээр ямар нэгэн зүйлээр цэвэрлэх гэж хоргуйжуулах гэж оролдох үед эсэргээрээ сөрөг урд гарах магадлал байдаг гинэ. Нөгөө илгч нь яг зөв төгстө хариулт үзүүлэхгүй байх магадлалтай. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар та илгээ детоксжуулах ч байгаа, тэм детокс бүтээгдэхүүн хэрэглэх ч байгаа, хоргуйжуулах ч байгаа бол заавал эмчийн хяналтанд ор, эмчийн заавраар хэрэглэх ёстой. Тэрнээс өөрө дур мэдэж хамаагүй янз бүрийн юм хэрэглэж болохгүй гэдгийг анхааруулж ийлээ. За тэгээд ер нь бол тэр илэгний детокс бүтээгдэхүүн гэдэг ер нь зөндөө байдаг. Тэгээд детокс бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа бол тэрний орц найрлагыг бас сайн харах хэрэгтэй. Ихэнхчлэн өндөр тунтай йод агуулсан байх магадaltaй тийм ээ л да тийм бүтээгдэхүүн. Гэтэл өндөр тунтай йод ч нь бол аутоиммуны одоо аутоиммуны өвчтэй хүмүүс бол 20-тай штэ бамба болчирхаа Хашимото өвчтэй хүмүүс өндөр тунтай йод хэрглэж болохгүй. Йод чинь таны эсрэг биетийг бүр буст хийгээл шүү. Бол нэг мэдгээдэл дөрөө өсч чинь. Тийм болохоор ямарваа нэг юм хэрэглэж байгаа бол орц найрлах нь бүр маш сайн анхаараарай. Тэгээд эмчээс заавал зөвлөгөө аваарай. Эд ачааллалтай зүйлийг хоргуйжуулах чинь тийм амархан биш байдаг. Би ч их хитрхи ачаалльтай байгаа учраас. За тэгээд ер нь бол илгийг тий хоргуужуулах ч байгаа, илгийг дэмжих байгаа бол эхлээд бас бөөрний дээд булчирхаа үйл ажиллагааг шалгаад бөөрний дээд булчирхаа үйл ажиллагаанд ямар нэг алдагдал гарсан бол тэрийг тэнцвэрчүүлэх хэрэгтэй байт юм байна. Тэгээд шимт хижээлийн дутагдалт орсон бол тэрийг нөхөх хэрэгтэй. Эзний үйл ажиллагаа алдагдсан бол тэрийг бас сэргээх хэрэгтэй. Тэгээ энэ бүх яг зүйлсийг анхаарад аюулгүй болгосныхоо дараа та илгэнийхээ үйл ажиллагааг дэмжиж хоргуйжуулах чинь бол хоргуйжуулах зүйлээ хийх хэрэгтэй байлээ шүү. За би тэгээд ахад ихнес нэлий. Хэрэв та илгэнийхээ үйл ажиллагааг дэмжих гэж байгаа эсвэл хоргуйжуулах ямар нэг зүйл хэрэглэх гэж байгаа бол нэгдүгээр эмчэд хандаарай. Хоёрдугаар бөөрийн дээд булчирхаа үйл ажиллагаагаа эхлээ шалгана. Тэгээ шимт хижээлийн дутагдал байгаа хэсгээ бас шалгана. Гидсний үйл ажиллагаа хэвэн байгаа хэсгээ шалгана. Энэ гурыг шалгаад асуудалтай байвал эхлээд энэ гурынхаа асуудлыг засаад тэгээд дараа нь илгэнийхээ үйл ажиллагааг дэмжих хэсэгтээ анхаарал хандуулах ёстой. Тэгээд ер нь бол илгийг шууд хоргуйжуулах ч юм уу детокслох гэж үзэж хахаар илэгнийхээ үйл ажиллагааг дэмжих зүйлд илүү анхаарах юм бол илэгний үйл ажиллагааг илүү зөөлөн замаар дэмжиэд одоо бие чинь гэсэндээ илүү аюулгүй тайван зөөлөн байдлаар хоргуйжиж буцаад нөгөө хэвийн байдалтай орно. Тэгэхээр үйл ажиллагааг дэмжиж ихлээр чинь угаасаа өмнөхөөсөө илүү сайн ажиллана. Тэгээд ачаалл үсээд нөгөө төвжрээд ингээд дараал үсчих маяг хорт байцуудаа баг бахаар сайхан задлаад биес гадагшлуулах чинь гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор энэ төр дээр анхаарах хэрэгтэй юм ба шүү. За тэгэхэд байгалийн аргаар эмчлэх сонголтуудыг одоо байгалийн аргаар гэж хэлэх үү, тэ? янз бүрийн ийм тариа ч юм уу, тийм янз бүрийн хэрэглэхгүйгээр илний үйл ажиллагаа хэрхэн дэмжих талаар, тэгээд энэ нь таны бие хэрхэн сайжруулах талаар тогч мэдээлэл хүргээд тэгээд өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлөе. За тэгэхээр Элизабет эмч ер нь бол Хашимото өвчтөө өвчтнүүдтэйгээ харилцаа тий уулзалтаа ер нь илэгний үйл ажиллагааг нь дэмжих тал дээр их анхаард юм байна л да. Илэгнийх нь илэг зүснийх нь үйл ажиллагаа гэдэг нөгөө юу яадаг шалгаж шинжилгээ хүртэл авдаг. Тэгээд илэгний үйл ажиллагаа дэмжих тийм өөр юм протоколтай юм байна. Тэгээд тэр протокол нь болохоор дөрвөн алхамтай. Дөрвөн алхамаас бүрдэн нэгт нь trigger буюу нөгөө өдөөгч хоол хүнсийг хоолны дэглэмээс хасах. Хоёрт нь илэгний үйл ажиллагааг дэмжих хоол хүнсийг хоолны дэглэмдээ нэмэх. Гуравт нь хорт бодисын хордлогыг багасгахын тулд нөгөө янз бүрийн бодисын хэрэглээг багасгах, орчин тойрноо нөгөө агаарын цэвшүүлэгч юм уу, шүүгч гэх мэт зүйлсийг хэрэглэх. Дөрөвт нь болохоор илэгний нөгөө харгуйжуулах хоёр үе шатыг хоёулангийн дэмжих гэсэн ийм дөрвөн алхамтай үйлдэлж илэгний үйл ажиллагааг дэмждэг юм байна. Тэгэхээр илэг дэмжихийн одоо илэгний үйл ажиллагааг дэмжихийн зарим тавуу талууд гэх юм бол маш олон нөгөө бие дэлгэрч байгаа шинж тэмдгүүд буурдаг гинэ. Жишээлбэл арьс сайхан толгор цэвэр олно. Тэгээд витамин эрдэс бодисыг биедээ илүү сайн шингээдэг болно. Гэдсний үйл ажиллагаа ч ихсэн сайжирдаг гэсэн иймэрхүү маш сайхан шинж тэмдгүүд бие дэлгэрч эхлэх юм байна. За тэгээд өдөөгч буюу нөгөө trigger хоолоодыг хоолны дэглэмээс хасаад ингэж байхгүй болгочихлоор шимтжилийн дутагдал үүсээд байдаг нь хэвэн болд юм байна л да. Шимтжилийг одоо хоол хүнсээр шимтжилийг шингээж авч чаддаг болно гэсэн үг. Тэгээд илэг болохоор зөв цогцтойгоор хорт бодисыг гадагшлуулж эхэлдэг. Мөн дааврыг илүү үр дүнтэй боловсруулдаг. Тэгэхээр нөгөө хувиргалт энтер гэсэн энд орно гэсэн үг. За тэгээд даавар нь илүү үр дүнтэй сайн боловсроод ирэхлээр эстроген болон прогестерон дааврын түвшин тэнцвэржиж эхэлдэг гинэ. Илүү сайн тэнцвэржин. За тэгээд бомба булчирхаа өвчтөн хүмүүсийн хувьд бол биеийн байдал бүр илч сайжирна. Яагад гэвэл илэгний олон фермент нь ялгарч хорт бодисыг нөгөө биеэс гадагшлуулахын зэрэг хорт бодисын оронд даавар дээр удаа ажиллана. Энийг ахаад ингээр тайлбарлах юм бол илэгний үйл ажиллагаа чинь ингээд сайжраад маш олон ферментүүдийг ялгаруулад эхлэхээр дааврыг зөв хувиргах дээр илэг анхаарлаа хандуулах боломжтой болно гэсэн үг. Одоо өмнө нь хорт бодис хэтэрхийх болоод хорт бодисын ачаалал үүссэн бахад илэг зөвхөн хорт бодисыг л хоргуулж дээр анхаарал бусад нөгөө олон үүргүүдээ умартдаг байсан гэсэн үг. Одоо хамгийн нэн түрүүнд биеийг хоргуулжүүлэх ёстой. Би хоргуулжүүлэх ажиллаа л хийгээд одоо тэр нөгөө дааврыг хэвийн төвшөнд байрах ч юм уу, эсвэл Т4 дааврыг зөвхөн Т3 болгож хувиргах зэрэг тэр үүргээ умартсан байсан гэсэн үг. Тэгэхээр маш олон фермент ялгараад хорт бодисыг сайхан тайван ингээд хоргуулжуулаад эхлэхлээр илэг бусад нөгөө өөрийн хариуцсан үүргүүдтэй ч гэсэндээ анхаарал хандуулах боломжтой болоод тэгээд дааврын тэнцвэрт байдал үүснэ. За тэгээд Т3 даавар чинь илүү сайн зөв зөвхөстэй хувираад таны биед Т3 дааврын төвшин чинь хэвийн болоод эхлэхлээр бие организм бат нөгөө Т3 даавраас хамаардаг бүх нөгөө бодисын солилцоо сайн явагдана. Үс унха болно, үссэн аварна, хүмүүсийн аварна гэдэг. Тэгээд нөгөө даарч хүрээд идэг байсан бол тэр хэвэн болно гэд яг бомба булчирхаа үед илэрдэг олон сөрөг шинж тэмдгүүд чинь бүгд эерэг болно гэсэн үг. За тэгээд бие махбодод би болсон нөгөө эндоген Т4 даавар эсвэл имийн хэрэглээгээр ууж байгаа эксоген Т4 дааврын хувиргалт чинь зөв зохистой явагдсанаар идэвхтэй Т3 дааврын Т3 даавар хэвэн болно. Би энийг түрүүн ярьцад тэгээд давтаад ярьчихаас. За тэгээд ер нь бол илэг эрүүл байх нь бидний бие бамба булчирхаан дааврыг ашиглахаас гадна бидний ууж юм илүү өр нөлөөтэй байхад тусалдаг. Тэгэхээр бидний бие өөрсдөө ялгаруулж байгаа дааварч, тэр нэмэлтээр ууж байгаа имээ зөв цохистой хувирахад ч тэр илэг ирүүл байх нь бүр маш маш чухал. За тэгээд ерөнхийдөө энэ дааврууд хэвэн болоод хоргуйчлцөө яваад ирэхлээр илүү их хүчтэй болно, үс илүү сайхан ургана, жим бас хасагдаж эхэлнэ гэсэн. Нөгөө хасагддггүй зүрүүд өөх зүрүүд тарах чинь илэгний үйл ажиллагаа хэвэн болоод ирэхлээр сайхан тураад та бас гойлог болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол бас айгүй сайхан мэтэ. Би ер нь бол илгээ хурдан дэмжиж гэж та ерөөсө би илгнээс болоод чим бас бурахгүй аа. Имээ буруутгаад байсан чинь илгэн доголцсон байсан байж магадгүй би сангаад байгаа. За тэгээд одоо алхмуудаа танилцуулъя. Анаа айгүй тийм таатламжтай гоё юм ярьж байгаа болохоор би өөрөө хүртэл сэргээ авчлаа амар тийм итгэл найдвараа алдаж болохгүй шүү. Ийм сайхан эерэг өөрчлөлтүүд орж байна шүү гэдэг зүйл рүү орж байгаа болохоор өөрөө ч ихсэн сэтгэл сэргээд нэг тийм ярахад хүртэл гоё урамтай. За тэгээд алхам нэг өдөөгч хоолыг хасах. Энд болохоор глютен яг л нөгөө аутоиммуны өвчний үед хоригддаг хоолнууд аа. Глютен, сүү цагаан дэ, элэн чихэр, шар буурцаг, алкохол, тэгээ кофеин. Кофеин гэхлээр чинь зөвхөн кофе гэлтгүү нөгөө улаан цай, хар цайнд бас ордог штэ. Тэрийг харах хэрэгтэй. За, ийм төрлийн хоол хүнсийг хасгаад л болно. Тэг юм бол таны илэг ч гэсэндээ тэгж ихтэй ачаал үүсэхгүй гэсэн үг. Илэг эднэрийг бас задлаад хоргуйжуулах гэж бас ядардаг бах нь штэ. За, тэгээ хоёр дэмжих хүнс. Илэгний үйл ажиллагааг дэмжих хүнсийг хоолны дэглэмдээ нэмнэ. За тэгэхээр одоо миний дурдахж байгаа тэр хоол хүнсийг өөрийнхөө дэглэмд нэвтрүүлснээр хоргуйжуулах үйл явцыг зөөлөн бөгөөд үр дүнтэй байдлаар дэмжинэ гэсэн үг. Маш тийм аажмаар сайхан тий. Огцом ингээд нөгөө детоксцлдаг юм юм хэрглэж илгээг ингэж хямрахгүйгээр аажмаар зөөлөн замаар илгээнийхээ үйл ажиллагааг дэмжснээр таны бие хоргуйжин эрч хүчтэй болно гэх нөгөө гой гой зөндөө олон эерэг үр дагаврууд ч гарч эхэлнэ. За тэгэхээр Исабелла шүү дээ. Исабелла Винт. Би хаяа ингээд нэр халаад байт юм аа. Исабелла эмчи санал болгож байгаа 11 хүнс байгаа. Тэгээ одоо яг би хамгийн сайнаас нь эхлээд доош нь дуртан. Тэгэхээр нэгт хэлж байгаа зүйл бол хамгийн сайн нөлөөлдөг хамгийн ач холбогдолтой хүнс гэсэн үг шүү. Тэгээд яг 11 хүнс байгаа. Би яг 11-ээр нэгүүлгээр нь дугаарлаад хэлье. За нэгдүгээрт нимбэгтэй халуун ус. Өглөө босоод нимбэгтэй халуун ус уух нь илгэний үйл ажиллагааг маш сайн дэмждэг. Тэгэхээр энэ бол маш энгийн бөгөөд маш амархан тэгсэн мөртлөө хамгийн сайн үйлчилгээтэй арга. За хоёрдог нь ногоон өнгийн смути. Ер нь ногоон өнгийн ургамлаар хийсэн смути уух нь бас илгэний үйл ажиллагааг маш сайн дэмждэг гэж хэлсэн мэлээ. Тэгээд тэр ногоон өнгийн смути хийх жорыг нь би тэгж аваад постдор тусдаа оруулъя. За тэгээ гуравт нь хүрэн манжин. Хүрэн манжин хэрэглэх нь илгэний үйл ажиллагааг сайн дэмждэг бахан. За тэгээд тоонол чин цэцгийн ногоо. Cruciferous vegetable. Яа vegetable гэдэг юм сайн хэлж. За cruciferous гэдэг ногоо хүнсний ногоо ага. Монголоор болохоор тоонол чин цэцгийн ногоо гэдэг юм лээ. Брокколи, буржгар байцаа гэх мэтчлэн тийм төрлийн ногоонууд байгаа. Тэгээ энийг би бас яг энэ төрлийн ногоонуудыг тусдаа постдор оруулъя. За тэгээд тавт нь нөгөө силентро гэдэг. Силентро испанд ургадаг нэг урмал гэдсэн тэр орж байгаа. Энэний тос мос ч бас аягүй сайн гэж би туршилтын дугаар нөгөө тэг дугаар дээр ярьжсэн шүү дээ. Тэр ногоо орж ирлээ. За 6-ад нь эслэг хүнс. Эслэг агуулсан бүтээгдэхүүн хүнс хэрэглэх нь сайн. 7-ад нь үрт нахиалдаг ногоо. 8-ад нь ногоон жуус буюу холорфил ургамлын ногоон жуусаас гаргаж авдаг шүүс. Энэ бас илгэний үйл ажиллагааг дэмждэг сайн. За 9-т нь даршилсан хүнс. Даршилсан хүнс гэдэгт нь жишээ нь кимчи тэгээд нөө sauerkraut гэдэргээ байд юм аа. Тим юмнууд эхлээ ер нь даршилсан хүнс гэдэг хайх юм бол бас гарч ирнэ. Тэгээ энийг би бас постдор оруулсан дээр ах ямар ямар хүнс байдгийг нь. За тэгээд 10-т нь turmeric. Ер нь турмеркийг усан найруулж уусанч хаалтанда хийж ийцэн ч амар сайн гэдэг штеп. Тэгэхээр ялцчихгүй тийм байлээ. Тэгээд нөгөө амтлагчаар нь ч юм аваад хаалтанда хийж хэрэглээд байвал их сайн. За тэгээд 11-т нь болохоор жимсгэн зэрлэг жимс. Яг ялангуяа манай Монголд урддаг нэрс гүзэлтгэн хад айнс гэх мэтчлэн зэрлэг жимс. За энэ 11 хүнсийг хоол хүнсэндээ нэмж хэрэглэснээр айлгын үйл ажиллагаагаа маш тааламжтай зөөлөн байдлаар дэмжиж, тэгээ хорт бацыг биеэсээ ялгаруулах боломжтой, тэг дөрөв дааврыг зөв цогцтойгоор, тэг гурав даавар болоход дааврын тэнцвэртэй байдалд ч гэсэн орох боломжтой. За тэгээд ер нь бол өглөө босоод хамгийн ихэнд нимгтэй халуун ус угаад тэгээд оролцоогоор 1 цагийн дараа нөгөө ногоон смутигээ найруулад уучих нь болов сайн гэж лээ. Тийм маягаар хооллох нь бол илгэний үйл ажиллагааг маш сайн дэмждэг. Тэгээд смути нь болохоор ингээд нөгөө холөгчөнд халаад бүр ингээд задарсан маш олон жижиг болоод одоо шингэхэд амархан болцсон байгаа учраас илүү бие тачаалт өгөх нь баг. Тэгсэн мөртлөө татгалан мэдрэмж төрүүлэн тэгээд шимт хижээл сайтай тэгээд биеийг тэтгэж өдрийн турш ирч хүчтэй байхад тусалдаг гэсэн байлаа. Тэгээд би энэ смутини жарыг танарт туснаа аруулж өгнө. За тэгээд 3 дахь алхам бол хортой нөлөөг бууруулах. Тэгэхээр нөгөө түрүүний хэлжсэн хлорид, бромид гэх юм уу тэ тэр бодисуудаас дайлал хоол байх гэсэн үг. Тэгэхээр энд болохоор жишээ нь одоо хүдэ аж ахуй нөгөө газар тариаланд хортон шавжийг устгах гад нөгөө пестицид их цацдаг штэ гэр пестицид гэд. Тэгэхээр энэ болохоор бас яг нөгөө илгэний үйл ажиллагааг доголдуулахад нөлөөлт юм байлээ. Тэгэхээр айл болох юу байвал зүгээр органик хүнс хэрэглэвэл зүгээр. Тэгээд болдог бол баг өөртөө ногоогоо тариад хэрэглэвэл илүү зүгээр л юм шиг байгаа юм. Тэгээд боломж байхгүй юм чинь. Тэгэхээр аль болох органик ногоо хэрэглээрээ, органик жимс одоо алим ч юм уу, ливер энтергээл хэрэглээ гэхлээр тэр ер нь л юм хортон шавьж устгадаг тийм пестицид энтер цацсан байдаг хамгийн өндөр агуулгамжтай. Тийм хамгийн өндөр агуулгамжтай жимсэнд болохлээр алим, тоор, усан үзэм зэрэг ордог гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юрн Монгол зэрлэг жимсэл эзэнлдээр юм шүү байна. Тэгээд эсвэл яг сайн органик жимс аваад идэвэл зүгээр. За тэгээд хоёр дахь хортлог болохоор мөнгөс. Би өмнө нь нөгөө мөнгөсний тухай тэг дугаар дээр ярьсан. Тэгээд энэ дээр харин нэмж хэлэхэд зарим далайн цагаас нөгөө мөнгөсийг ихээр агуулсан байдаг гинэ. Далайн дээр яг мөнгөсийг бидээ шингээчдэг тийм төрлийн загас байдаг юм байна. Тэгэхээр жишээ нь тунаа загас тийм загасанд ордог гинэ. Тийм болохоор тунаа загасыг нэг хэрэглэх хэрэггүй. Сэлэм загас бас мөнгөн усны агуулмж өндөртэй. Тийм болохоор та одоо үнэхээр ингээд тунаа загас ч юм уу сэлэм загасанд дуртай олвол ядаж тэр загсны хэрэглээгээ сард 2 удаа байхаар бодож хэрэглээгээ хязгаарлаарай гэсэн мэлээ. Маш бага олгох хэрэгтэй. Тэгээд манай Монгол хүмүүс яв тарцсангүй гааг байх гэж бодож байна. Бид нар ч нэг тийм их загс идэх болохоор далайд байдаг биш одоо нуурын ч юм уу голын загс бол маш гаагүй. Зүгээр асуудалгүй. Тэгэхээр тунаа болон сэлэм загс тэгээд сармөгчингийн хаан гэдэг загс бас байдаг юм шиг байна. Тэгээд тэрийг бас битгий хэрэглээ. За тэгээд тунаа загс гэхлээр нөгөө лаазлсан төрлөнч гэсэн орж байгаа штэ болохгүй. За хөнгөн цагаан, хөнгөн цагааны хэрэглээг бас хөнгөн цагааныг олон төрлийн нөгөө тоогоонд хэрэглэдэг гинэ. Тэр нь болохоор одоо түлэгддгүү, зуралддгүү, наалддгүү тоогоонд хөнгөн цагааны орц байдаг. Тэгээд энэ нь болохоор бас яг илгээг юм хортуулдаг бодистой орд юм байна. Тийм болохоор галтгооны хэрэгслүүдэндээ ган тоогоо байвал сайн гэсэн. Тэгэхээр ган тоогоо бүтээх, ган тоогоо хүний нэрэлж байгаа шиг болчихлоо. Ган бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглээрээ гангаар хийсэн. За тэгээд дараагийнх нь фтор. Тэгэхээр усаа шүүх хэрэгтэй, унтны усаа. Манай Монгол одоо фтор байд юм бол ямар ч ус холоор бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр унтны усаа шүүх хэрэгтэй. Шүдний оо фтор агуулаагүй шүдний оо хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд зарим ногоон танд бас фтор байдаг гэж хэлээ. Тэгээ харцанд бас байдаг. Тэгэхээр цай авахдаа ч гэсэн болж өгвөл орцыг харах хэрэгтэй. Тэгээд фоторынх нь орцсон гол нь байдığım болов яа гэм бол. Тийм болохоор фоторын агуулгамжтай зүйлсээс татгалзаарэ. За тэгээ бусад нийтлэг ингээд нөгөө нэг хордуулдаг бодис түрүүний миний дурдсан кисеноэстроген дуурайдаг химийн бодис хуванцарт агуулагддаг гэд хэлсэн шүү дээ. За тэгээд хуванцараас олддаг BPA буюу бисфенол А гэдэг бодис хлор усны систем бассейнд байдаг бром хуванцар бүтээгдэхүүн гурилан бүтээгдэхүүн хийжүүлсэн ундаа. За тэгээд гал тесвэртэй бүрхүүлтэй зүйлс бром агуулдаг тийм ээ. Тэгэхээр бром агуулсан зүйлийн хэрэглээгээ бас багасгах нь лити лити гэдэг бодис бас имнээс болон үндний уснаас зарим үед алддаг гинэ. Тэгэхээр ерөөсөө л үндний усаа шүүх хэрэгтэй. За тэгээд хар туглаг, кобальт, кадми гэх мэт бас хүнд металлууд. Тэгэхээр энэ хүнд металлууд бол өвлийн цагт манай Монголын агаарын бохирдлалд бол агуулагддаг. Тэгэхээр агаар цэвшүүлэгч хэрэглэх хэрэгтэй. За тэгээд гоо сайхны бүтээгдэхүүн дунджаар эмэгтэй хүн өдөрт 108 ширхэг химийн бодисыг биедээ түрхдэг гэсэн судалгаа байдаг гинэ. Тэгээд тэдгээрийн олонх нь хортой хальт агуулсан байдаг. Тэгээд энэ болохоор одоо бидний өдөр тутмын арьсандаа түрхж байгаа тэр нөгөө химийн бодис дотор л агуулагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр та гоо сайхны бүтээгдэхүүний орцыг бас сайн шалгаад аль болох органик бүтээгдэхүүн хэрэглээрэй. За тэгээд агаарын бохирдол бас мэдээж байгаа. Тэгэхээр бас агаар цэвшүүлэгч хэрэглэнэ. За тэгээд хамгийн сүүлийн буюу дөрөвдөх алхам нь хоргуужуулах замыг дэмжих. За тэгэхээр лимфийн систем гэж байгаа. Энэ нь болохоор шингэн тунгалахын систем буюу нөгөө шингэнээр хорт бодисыг ялгаруулах үйл явц төр системийг хэлж байгаа. Тэгэхээр хорт бодисыг зөөвөрлөх, устгах үүрэгтэй тул баг зэрэг арьсаа ингээд нөгөө үрж угаах эсвэл тасгал хийж тэр нөгөө шингэн тунгалахын системээ урсгалыг нээж өгөх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол хорт бодис илүү сайн гадагшлана гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө хоёр дахь үе шатанд чинь шингэнээр хорт бодис ялгардаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр та хүснийхөө болчирхаг нээх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ энэ болохоор нөгөө массаж эмчилгээнтэй бас айгүй сайн нөлөөтэй байдаг гинэ. Тэгээд энэ дээр бол ерөөс яг хүсний болчирхаг арьсны талын одоо бид нараас хамаарсан тэр дэмжлэгэл хийхийг хэлж байгаа юм билээ. Тэгэхээр арьс бол хамгийн том эрхтэн хүний тэгээд хорт бодис янз бүрийн тэр ялгадас бодисыг биеэс гадагшлуулахад хамгийн том нь бөгөөд хамгийн сайн гардаг хэрэгтэй. Тэгэхээр хүлрэх бол маш сайн. Та хүсний болчирхаагаа нэж хүлрэх аргыг сайн олох хэрэгтэй. Тэгээд энэ нь болохоор дасгал хөдөлгөөн зайлшгүй шаардлагатай. Мөн саун эмчилгээ бас байж болно. Саун суух, халуун йог хийх, өөр ямар нэгэн тэг хөлсөө гаргах дасгал хөдөлгөөн хийж аль болох сайн хүлэрх нь бас илэгнийхээ нөгөө хоргуужуулах үйл явцыг дэмжиж байгаа бас нэг тийм сайн арга болно гэсэн үг. За тэгээд ер нь бол ийм байна. Ингээд өнөөдрийн подкастын дугаар маань энд хүрээд өндөрлж байна. За би аль болох богинохан байлгахыг хичээсэн боловч ахаал баг цаг орчин болчлоо. Тэгээд яхо жоохон нэмж тайлбарлаж нуршсаар агаад ичгүй яа. За тэгээд дараагийнхаа дугаараар эстроген даврын талаар яриа гэж бодож байгаа. Бас л нөгөө илэгний үйл ажиллагаатай холбоод хоргуужил давртай холбоотой юм чинь яриа гэж ерөнхийдөө бодож байна. Эсвэл нэг удаа дундуур нь арай өөр тий нэг жоохон энтертайнмент ч юм уу хөнгөн сэдвүүд ороод арай хөвчлөлтэй юм яриулж бас зүгээр ч юм уу гэж бодчих. Гэтэ одоохон дайр сайн шидэггүй нь. Тэгээ яг тухайн үед нь танартай хэлье. За тэгээд подкастын маань энэ хүртэл сонссон баярлалаа. Намайг дэмжиэд бусадтайгаа хуваалцаж шеэрлээрэ. За тэгээд хэрвээ YouTube-ээ сонсож байвал subscribe дараараа бусад хүмүүст найзуудтай санал болгоорой. Тэгээ энэ илэгний үйл ажиллагаа гэдэг бол зөвхөн мамаа болчихаа гэлтггүй бүх хүмүүст хамааралтай зүйл учраас мэдээллийн маань илүү олон хүнд хүргэж өгвөл маш их баярлан шүү. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. Баярлалаа.